Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Julaften kom tidlig I år. Skatteutvalget la frem sitt forslag til nytt skattesystem mandag. Nå gjenstår det jo å se da hvor mye som overlever den politiske behandlingen. Det skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og så det Bård Bjerkholt som kommentator.
Bård med oss I dag. Tor Christian fortsatt på Uløya I mørten, så han får vi ta igjen nå over jul. Ja, dette var en stor uke for oss som jobber I DN og glad I politikk og økonomi og alt sånn.
Absolutt.
Jeg var skikkelig gira på mandag, altså. Det var rett og slett en stor dag, for det var liksom litt sånn 11 svært kompetente personer, økonomer og jurister, har sittet I ett år og for å snekre sammen et skattesystem som skal sikre at den norske velferdsstaten består, rett og slett. Mm. Og det ikke småtter I det, og de har gjort en grundig jobb, og herregud, det ble jo 500 sider nesten hele den rapporten, så vi ikke kommet, jeg I hvert fall ikke kommet helt igjennom, nei. For å si det sånn.
Jeg har heller ikke rukket å lese alt, nei.
Nei, men hva... Altså, vi har jo alle vi tre har skrevet om rapporten denne uken, og kommer sikkert til å skrive mer om det også, for det mye å ta. Mm. Men hva det egentlig hovedgrepet som skatteutvalget har kommet med, Terje?
Ja, først bare litt viktig historikk, for dette utvalget ble jo nedsatt av Solberg-regjeringen med Jan Tore Sanner som finansminister, og mandatet det fikk var egentlig å se på helheten I skattesystemet og prøve å få et skattesystem som bidrar til egentlig økt økonomisk aktivitet. Mm. Og så overtok jo Støre-regjeringen og la til et tilleggsmandat og utnevnte et nytt medlem. Men det som viktig da, at hovedpoenget I mandatet det samme. Og at disse forslagene skal være I sum såkalt provenynøytrale. Det betyr at hvis man setter ned skatten et sted, så må man sette opp skatten et annet sted. Mm. Og så har jo da utvalget lagt veldig vekt på å både få et effektivt skattesystem og et omfordelende skattesystem.
Ok, jeg skal bare ta det med en gang, for det brukt utrolig mye, bare hvis du søker på effektivt I den der 481-siderslangen der, så kommer det mange ganger. Hva et effektivt skattesystem?
Ja, altså økonomisk teori tilsier at egentlig nærmest all skatt har en negativ effekt på insentivene til folk til enten å jobbe, spare, investere og så videre. Så det man må prøve da, å få et skattesystem som I minst mulig grad har disse negative effektene. Mm. Og så må man da, det utvalget har vært veldig opptatt av, å prøve å rangere ulike typer skatter opp mot hverandre. Da. Mm. I hvilken grad har de negative effekter, og I hvilken grad de omfordelende. Og de beste skattene jo de skattene som lite skadelige og som omfordelende.
Ja, som gjør at folk ikke endrer adferd, på en måte, at de tusler rundt med livet sitt og jobber og bruker penger og investerer,
nettopp.
Uten å være engstelig for at det gjør at de må betale mer skatt.
Ja, altså folk bør gjøre fornuftige økonomiske valg uavhengig av skatten, mm. og så følger det, etter at de har gjort gode valg, så følger det at de da skaper verdier, og så betaler man skatt.
Mhm. Men hva var grepet? Hva var
hovedgrepet? Jo, hovedgrepet å gi skattelette til de som jobber mm. mest, og så også gi noe skattelette til de som på trygd. Men poenget å bedre arbeidstilbudet, Og hvis det flere som kommer i jobb, så vil også investeringene øke, sånn at man oppnår økt økonomisk aktivitet. Og så for å betale da den skatteletten på rundt 40 milliarder, hvor største delen brukes til å redusere skatten på arbeid, så har man da satt opp en liste med fem andre skatter som da må økes, og det jo da klimaskadelige aktivitet, så skal skattlegges hardere. Det flat moms på 25% på alt, altså at matmomsen går opp. Det mer betaling av skatt for pensjonister med høy pensjonsinntekt. Og så det økt skatt på bolig. Og så jeg faktisk usikker på om jeg husker den siste.
Jeg har en fasit.
Har du en jukselapp?
Skal vi se. Grunnrenteskatt
selvfølgelig. Ja, selvfølgelig grunnrenteskatt. Det har det jo ikke vært noe oppmerksomhet rundt, så det var jo rart at det...
Det var lett å glemme. Men Bård, hva tenkte du når denne blekka kom på pulten din på mandag?
Nei, jeg ble jo i og for seg ikke overrasket over innholdet, fordi mange av disse sakene jo klassiske råd, skal vi si, fra samfunnsøkonomer som har kommet før. Ikke sant? Skatt på fordelen av å bo i egen bolig, som vi sikkert skal snakke litt mer om etterpå, er jo et sånt tema. Og det samme jo økte skatter på klima, utslipp. Og for så vidt så har det vært borte fra den politiske debatten en stund, men også dette med skatt på arv, er det jo mange økonomer som er glad i. Og litt sånn uavhengig egentlig av sånn politisk ståsted og sånn. Dette er jo skatt på arv har jo også sine tilhengere i en mer sånn markedsliberal tradisjon i økonomifaget, hvor man tenker at det er fint på en måte at alle starter på likt på startstreken, og så når spillet slutt, så trekker man inn skjetongen igjen. Men det som overrasker meg kanskje er hvor langt de var villige til å gå, eller hvor langt de anbefalte å senke skattene på arbeid. Så det var en overraskelse som jeg tror, ja, for mange.
Av det positive slaget?
Av det positive slaget, ja.
Men det det jo en veldig viktig grunn til, og det jo det som var den første grafen som Ragnar Torvik, som ledet utvalget, viste på den pressekonferansen, nemlig at Norge det landet blant 27 OECD-land som har flest personer på såkalte helserelaterte ytelser, altså som ikke er, eller som er helt eller delvis ute av arbeidslivet, da. Og for å ta det med en gang, mange av dem får ikke jobba. Så det ikke sånn at alle, sånn som man ser litt etterpå, ikke sånn at nå skal du liksom trykkes ut, nå skal du ikke være ufør, nå skal du jobbe. Altså, hallo, det jo ikke det man sier, men det et faktum at vi har ganske gode og generøse ordninger i Norge. Og det ikke noe grunn til at vi nordmenn skal være så mer syke. Vi lever i, ja.
Altså, vi har jo en høy yrkesdeltagelse, det skal sies. Altså, det la Torvik også, professor, økonomiprofessor, som har ledet utvalget, som du sier. Det har han også vekt på at det høy yrkesdeltagelse, men fremover så vil demografien føre til at det blir flere pensjonister og færre i vanlig arbeidsdyktig alder. Og så de har jo vært fremoverskuende og sier at i årene som kommer så det veldig viktig å øke arbeidstilbudet, og det som Bård har vært inne på, du kan jo følge opp selv, men at ja, vi har høy sysselsetting, men timetallet som hver enkelt jobber ikke så høy, ikke sant?
Nei, ikke sant? Vi ligger jo vel ikke helt på topp, men nesten helt på topp i sysselsetting, men, men hvis du ser på antall timer arbeidet, som jo faktisk det som teller når man skal produsere noe, så jobber vi jo mindre enn snittet i EU, og der ligger vi vel rett foran Italia, så vidt jeg husker. Så det jo liksom ikke, og det jo mange grunner til at folk... ikke jobber så mange timer, og en av dem at vi har en kortere arbeidsdag i Norge enn i mange andre land, men det også fordi vi har mange som jobber deltid. Og det jo det man ønsker å gjøre noe med, at flere kommer i jobb, og det jo også, ikke sant, en ting handler om fremtidige denne finansieringsutfordringen du får når du får flere eldre og færre yrkesaktive. Men det handler jo også om en respons på det problemet vi har akkurat nå, at det er skal vi si, stor knapphet på arbeidskraft i Norge og i andre land, og det er viktig også av den grunn å få opp og få flere i jobb.
Og der, for å følge opp det jeg bare sier, så er det jo helt åpenbart et potensial for økt antall timer når snittet er såpass lavt som det er fra før, og folk er i arbeidsstyrken allerede. For det, er jo, det handler jo dels om at de som er i arbeidsstyrken skal jobbe mer, men også er det viktig at en del av de som ikke er i arbeidsstyrken, som du snakket om, Anita, at de også kommer seg inn da.
Vi har blant annet en veldig høy andel uføre unge.
Ja, og det bekymrer jo veldig. Og så et punkt som jeg har lagt merke til at Torvik har liksom understreket, er at også de som er pensjonister skal få et insentiv til å jobbe ved siden av pensjonen, så man kan være liksom delvis pensjonert og delvis jobbe. Og alt dette her synes jeg er veldig fornuftige tiltak da. Men det må jo finansieres med noen skatteøkninger. Og
det er
da
dritt, folk, ass.
Da folk går litt i skyttegravene, for å si det forsiktig.
Jeg tror det tok liksom cirka 14 minutter fra det ble lagt frem denne på mandag til Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund bare slakta den boligskatten som kom. Så de satt klare med send-knappen, for å si det sånn.
Ja, og det vet vi fra før. Det er veldig litt populært å si til folk at de skal betale mer skatt på den såkalte fordelen av å bo i en egen bolig. Og det er, for økonomer, så tror jeg dette er ganske opplagt, at dette er en fordel. Men for de fleste andre så tror jeg ikke de synes det er en fordel i det hele tatt, når de har punget ut dyrt for å få seg et kryp inn, og spesielt da hvis det er i Oslo, så har det kostet skjorta, og så skal man på toppen av det hele betale skatt av det.
Ja, jeg er jo så gammel at jeg har jo betalt den type skatt, og jeg er også så gammel at jeg måtte fylle ut selvangivelsen manuelt.
Når var det var boligskatt da?
Denne fordelen, ja, altså skattlegging av det å bo i sin egen bolig, det varte til og med 2004. Så fra 2005 og fremover så har vi ikke hatt den type skatt. Og grunnen til at den skatten ble fjernet var for så vidt ikke at den daværende Bondevik-regjeringen med Per Kristian Foss som finansminister mente at det var feil. De mente at systemet var så dårlig at det ga urimelige og tilfeldige utslag. Og det handlet blant annet om at verdiene som skatten ble beregnet ut fra, altså en prosent av en anslått verdi av boligen, at de verdiene var veldig tilfeldige og urimelige forskjeller mellom boliger som hadde egentlig lik markedsverdi. Så det var liksom på en måte en praktisk begrunnelse, da, ikke en prinsipiell. Den prinsipielle begrunnelsen på hvorfor det er riktig, og jeg skjønner at jeg hadde problemer med å skjønne det selv, hvorfor det var sånn. Men grunnen til det er jo at den boligen som du har kjøpt, da, det er jo en investering. Den boligen gir deg en verdi, ellers hadde du ikke bodd der. Altså, du bor jo der fordi at du får en boligtjeneste, nemlig at boligen er hyggelig å være der.
Hjemme ditt, rett og slett.
Ja. Alternativet ditt vil jo være å leie bolig et sted, for alle må jo bo. Og da har du jo en alternativ kostnad, da, som egentlig er på en måte den usynlige verdien du får av å bo i din egen bolig. Og så må man huske på at de aller fleste, inkludert meg i hvert fall, måtte jo låne penger for å kjøpe boligen. Og vi får jo da lov til å trekke fra renten på lånet i vår inntekt. Så det er jo et sånt grunnleggende prinsipp i skatteretten, da, at du får fradrag for kostnader du har for å skaffe deg inntekt, så at du slipper å holde på å si, betale skatt av de kostnadene du har, ikke sant? Men på bolig er det sånn at du får fradrag for kostnaden du har, men du slipper å betale skatt på den fordelen du får.
Ja, og så får du jo da ikke fradrag, ikke sant, hvis du er nødt til å leie.
Netto.
Og det synes jeg er jo liksom en av de store urettferdighetene i skattesystemet, er jo at folk da, og dette er gjerne folk da som ikke har så god råd, som ikke har kommet seg inn på boligmarkedet, som ikke har hatt nok egenkapital, enten fordi de selvfølgelig da ikke har spart penger da, men også fordi andre, fordi de rett og slett er vanskelig å legge seg opp penger hvis du ikke tjener så mye og så videre. Så de skal på en måte flås men med den gruppen, mens vi som da sitter bedre i det, skal få nyte godt av disse skattefordelene. Og jeg synes ikke det er vanskelig å argumentere for at dette systemet skal endres, for eksempel da, ved å innføre en skatt på den fordelen, eller da, alternativt å fjerne rentefradraget. Men det gjør det jo ikke mer populært likevel. Så jeg tror uansett det kommer til å bli vanskelig, og jeg tror egentlig ikke de kommer til å innføre det.
Nei, det blir veldig svært, for i dokumentet så sto det jo altså både Skauge-utvalget i 2003, som var da et sånn lignende skatteutvalg, foreslo det, et forbedret sånn system for boligskatt, og Scheel-utvalget i 2016 eller 2014, ikke sant, du gjorde det. Så lykke til med, kanskje liksom Torvik klarer det. Og det var jo, bare for å si liksom hva det konkrete forslaget, det var å ta 1% av markedsverdien på boligen og legge til inntekten din, og så skulle du betale 22% skatt av det.
Netto.
Og i tillegg så ville du jo også kutte ut det der gevinst, at du har skattefri inntekter ved utleie egen bolig, og det ville, ja det var en, men det ville fjerne dokumentavgiften. Det er jo vi for i DN, så det var ikke bare negativt. Men det er jo fordi at ikke sant, det er jo, dokumentavgiften hindrer jo nye å komme inn på boligmarkedet.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nå blir jeg lyst til å komme tilbake til det vi snakket om helt innledningsvis, nemlig det du spurte om med effektive skatter.
Ja.
Altså skatt på fast eiendom er ekstremt effektive skatter. De er upopulære, men de er effektive fordi at husene står der. De kan ikke flytte til Sveits.
Du endrer ikke adferd, fordi om du får en skatt, så flytter du ikke fra hjemmet ditt.
Nei, du kan jo flytte ut og bo i hagen i protest, liksom, men jeg tror ikke du får godkjent at du ikke benytter huset ditt. Da. Sånn at det er typisk et skattegrunnlag som er gunstig å bruke da, økonomisk.
Ja, altså, det kan jo tenkes at folk endrer adferd der, men da vil jo det på en måte være i en litt ønsket retning, at man investerer faktisk litt mindre i bolig,
Netto.
Og da litt mer i andre ting, for eksempel. Da,
det er veldig godt poeng.
Aksjer, eller, ja, den
type. Det er veldig godt poeng, for vi nordmenn elsker jo å investere i bolig. Og man ville jo gjerne at man skulle flyttet pengene sine fra bolig til å investere i noen norske bedrifter, for eksempel. Ja. Sånn at det, ja.
Og det er jo utvalget veldig klar på, at det poenget til Boyd er at dette kan vri investeringer i til over til mer produktive og verdiskapende investeringer. Da.
Men hvis vi skal ta det var boligskatten, og så har de også foreslått en arveavgift.
Nei, arveskatt.
Arveskatt. Arveavgift, det var det det het fram til 2014. Og da hadde vi hatt arveavgift, eller skatt på arv da, siden 1792. Så det jo bare liksom 222 år med arveskatt, og så det nå bare 6 år uten.
Netto.
Og så foreslår de da å innføre det igjen. Det riktig skatt, Bøl?
Jeg har sans for en sånn arveskatt, ja. Og jeg skrev en gang en kommentar om det, husker jeg, i DN. Det og formuesskatt var litt inspirert av noen økonomer på den såkalte Chicago-skolen, som argumenterte egentlig både for formuesskatt og arveavgift eller arveskatt med et sånt effektivitetsargument at vel, hvis du ikke greier å skape noen avkastning på formuen, så forsvinner den fortere da med formuesskatt, og hvis du når det er alt arveskatt, så det jo det at vel, av og til går talent til å drive forretninger i arv, og da det jo fint at bedrifter arves, men av og til ikke, og da er det greit at de på en måte skifter hender.
Ja, og der har man, bare for å følge opp akkurat det, så det jo en sånn filosofi, det hvis du skal liksom ha fair konkurranse da, liksom alle skal ha samme sjans, da bør man på en måte belønne den som gjør det bra.
Egeninnsats. Det at du faktisk jobber og skaper din egen formue eller sparer penger.
Nettopp.
At det ikke det som skal skattlegges, men...
Nettopp. Men. Så forslaget til utvalget er jo å sette ned formuesskatten og øke og innføre arveskatt. Da.
Mm.
Igjen det en sånn balansering, ikke sant? Innfører en ny skatt, så kan man redusere en annen skatt. Mm. Og i tillegg til det Bavit sier, så har jo du vært inne på det, Anita, i din kommentar.
Ja.
Og at dette har jo kan ha positive effekter på arbeidstilbudet. For de som i dag får arv, de jobber kanskje for lite, fordi de venter eller de får pengene i hendene. Da. Og så det litt mer uklart om de som gir arv vil jobbe mer eller mindre. Det liksom to ulike effekter som drar i hver sin retning da, men så det litt mer usikkert, men det vel neppe tvil om at arveskatten har en del sånne riktige insentiver da.
Ikke minst omfordelende, ikke sant? Det har vært et viktig poeng, det at du liksom, hvis du så vunnet i lotteri og født i en rik familie, så skal det liksom være, ja, vær så god, ta alle penger og bare ta det med deg videre, selv om du en udugelig latsam, liksom, og ikke bidrar med noe annet. Så, men det ikke noe tvil om at det kommer til å bli bråk om det, og så det jo litt sånn som jeg skriver i kommentaren, og vi litt usikre på om altså, kuttet i formuesskatt blir så stort at det oppveier for en økning i arveskatt med denne regjeringen som vi har nå. Så det gjenstår å se, men... Som sagt, jeg synes det der med historiske elementet var ganske sterkt da.
Mm.
Det bare en liten flik av de siste drøyt par hundre årene hvor vi ikke har hatt arveskatt, liksom. Så det vel, og de fleste andre land i Europa har det.
Ja, ja. Og det gjelder jo det samme med boligskatt, at det har egentlig vært normen at det har vært skatt på egen bolig.
Men ok, det var litt om det privatøkonomiske skattegrepet som vi veldig opptatt av selvfølgelig, men hva med bedriftene? Der var det jo litt dissens i utvalget og litt sånt. Hvordan skal bedriftene som klager over for høye skatter og sånn behandles videre?
Ja, det er vel kanskje ikke så mange bedrifter som klager over for høye skatter, eller ja, med kanskje unntak av oppdrettsselskapene.
Ja.
Men det har gjerne vært bedriftseierne som har klagt over høye skatter og da formuesskatten, og nå har det jo gått et det har jo alltid vært noen som har flyttet ut fra Norge, og da gjerne til Schweiz, men dette tallet har jo nå økt veldig det siste året, så nå går det jo, får man si, om ikke en stri strøm, så i hvert fall, en strøm av milliardærer og nesten milliardærer.
Sildrende bekk
ut av landet. Og det sier jo dette skatteutvalget at de opptatt av det, og så har de litt forskjellige svar på det. Mm. Altså flertallet i utvalget og mindretallet, i hvert fall noen som jeg leser rapporten, har jo dette vært et av de aller heteste stridstemaene på møtene, eller hva sier du, Terje?
Jo, det virker absolutt sånn, men det er jo interessant at det er et enstemmig utvalg som går inn for å skjerpe, håper jeg, flytteskatten da, som per dags dato, eller nei, det er feil, som inntil for kort tid siden var at hvis du flyttet, så var personlig skattepliktig til Norge, så forsvant den personlige skatteplikten etter 5 år. Og den regelen er nå opphevet, og det er for meg litt uklart hva som er regelen nå. Jeg lurer på om regelen er at per nå, hvis du flytter nå, så er det ikke mulig å bli kvitt skatteplikten uten videre. Vet du det, Bård?
Nei, og jeg tror man skal være forsiktig på dette sånne skatterett. Der er nettopp. Det alltid en djevel i detaljene.
Ja.
Men det skal i hvert fall bli vanskeligere enn å bare bo i utlandet.
Det høres litt merkelig ut om du skal ha evig skatteplikt til Norge.
Og dette handler jo om, ikke sant, disse store, det som kalles tilbakeholdt overskudd, som er da overskudd i aksjeselskaper, som man ikke trenger å betale skatt på før man tar det ut som utbytte. Og disse overskuddene har jo de siste årene vokst i gjerne da sånne holdingsselskaper, kontrollert av en eller noen få aksjonærer, gjerne familie da. Og det er jo denne skatteregningen som er mye større enn det man må betale i formuesskatt, som man slipper ved å flytte ut.
Og det Bård beskriver da, er jo det som kalles fritaksmetoden og aksjonærmodellen. Fritaksmetoden har jo en god begrunnelse i den forstand at hvis et overskudd i et selskap skyfles videre til et annet selskap, så skal ikke det utløse en ny skatt i det selskapet som mottar de pengene. Og det er sånn, man skal unngå såkalt sånn kjedebeskatning.
Ja, for dette er jo penger som allerede er skattet en gang.
Ja,
ikke sant?
Så det er skattelagt med 22%. Og så kan den som da, det selskapet som mottar det, kan da motta overskuddet, få pengene og investere dem der det er. Gir størst avkastning, så det ikke låser kapitalen fast i spesifikke selskaper, og heller ikke påvirker organiseringen av systemer. Da. Men så er det da aksjonærene, de private eierne in the end, hvis de tar ut pengene, så skattlegges de med utbytte på privat hånd.
Og det er blitt ganske kraftig oppjustert de siste 2 årene, ikke fra 32 til 38 eller sånt nå?
Nei, 35,2 er det nå vel. Eller kanskje nå jeg roter.
37.
Ja, for det kommer en økning.
Ja, nettopp, selvfølgelig. Det er det utvalget forholdt seg til 2022-reglene,
ja, sånn,
og ikke
ja.
De kommende 2023-reglene.
Nei,
og så er jo da flertallets, holdt jeg på å si, løsning på dette problemet, i tillegg til denne exit-reglene, er da at man setter skatten på utbytte noe ned, til 34% er det vel foreslått. Og så øker man i tillegg dette, foreslår å øke dette skjermingsfradraget, eller skjermingsrenten, det man kan ta ut uten å betale utbytteskatt, og tenker at det skal i hvert fall motvirke litt, grann, da. Mens dette mindretallet vil jo da foreta en mye større reduksjon i utbytteskatt, og finansiere det med å øke selskapsskatten.
Og det er jo det jeg har skrevet om, og det synes jeg er ganske litt om merkelig prioritering, fordi igjen tilbake til effektive skatter. Utvalget skriver at den alminnelige selskapsskatten, altså 22%, det å øke den vil ha negative effekter på verdiskapingen og investeringen. Men det å ha litt høyere skatt på utbytte til private eier har ikke så stor negativ effekt. Men likevel så er det da noen som foreslår å øke selskapsskatten fra 22 til 24. prosent for å finansiere en lavere utbytteskatt.
Men de var da også de som var reddest for denne flyttestrømmen, ikke sant?
Ja, men også det jo noe med at du reduserer skatten på det overskuddet som opptjent I fortid, og så øker du skatten på den aktiviteten som skal skje I fremtiden. Og det jo da, mener jeg, gir jo helt gale insentiver. Fordi det jo fremtidige verdiskaping vi skal skattlegge. Eller som skal på en måte skape de inntektene som vi trenger. Og hvis vi skattlegger den med liksom en skadelig skatt, øker den. Men det blir nok kanskje lagt merke til at disse skatteekspertene mener at det rom for å øke selskapsskatten.
Men det vel litt sånn som man sier at det der at det ble 22% satt på selskapsskatt, at det var ikke noe sånn, det noen som har finregnet på at 22% den helt riktige skatteprosenten for overskudd. Det jo litt sånn liksom.
Ja, men det ikke helt sånn tenkt på et tall, fordi den skattereformen hvor denne skattesatsen ble satt ned, så var det jo nettopp det på at nå har skattesatsen I mange land blitt satt ned mye. Mm. Og mens Norge da tidligere hadde en ganske lav sats, så hadde vi nå en litt høy sats. Og det utvalget som foreslår dette ville jo egentlig ha satsen ned til 20%.
Ja,
ikke 22 som det ble. Så det finnes gode argumenter for det, synes jeg. Og at man da I hvert fall ikke bør sette den opp, selv om enkelte land nå gjør det.
Ja, og det en interessant diskusjon, for der jo utvalget litt sånn, vi må, det argumentet til flertall da, vi må se dette I en internasjonal sammenheng, og trenden der. Og trenden kan du jo si har vært for høyere skatt på bedrifter. USA innfører det, andre land har også økt skattene sine på overskudd. Og dette samarbeidet som foregår mellom land, da, mellom stater, for å unngå at selskaper liksom organiserer seg bort fra skatt, det har jo vært masse, særlig de som driver med digitale tjenester, som på en måte kan organisere seg sånn at de plasserer seg I skatt, eller land med lav skatt, og så blir det en uheldig urimelig skattekonkurranse mellom land. Der har det jo vært litt fremskritt, så det jo mer dynamisk da, så det ikke sikkert at det ville være så ille å øke den skatten etter hvert.
Det gjenstår å se, men jeg har bare lyst på et spørsmål eller si en ting. Hva det nødvendig, altså det nødvendig å endre det skattesystemet vi har I dag?
Altså, jeg har sett på de tallene, og det som litt fascinerende at vi egentlig har hatt omtrent stabilt skattenivå målt i prosent av verdiskapningen siden 1976, med egentlig bare litt sånn konjunkturelle endringer, og I den perioden har vi hatt flere store skattereformer, vi har hatt mye skattedebatt, og Så på en eller annen måte det jo ganske stabilt, og den økonomiske utviklingen den perioden har jo ikke vært dårlig. Da, så jeg vet ikke.
Hva tror du, Bård?
Vi må jo ikke noen ting. Vi har jo 12 000 milliarder på bok. Men jeg tenker jo at det store gevinster her, og store fordeler. Og så det selvfølgelig litt... Det litt naivt å tro at bare du kutter skatten på arbeidsinntekt litt, så kommer det masse flere folk ut I jobb. Men hvis man, og dette var jo noe som man regnet litt på I den perspektivmeldingen som det heter, som kommer over annet fra regjeringen, og der fremgår det jo at hvis man halverer forskjellen I uførenivå mellom Norge og Sverige, så gir det over 40 milliarder kroner, ikke sant? Både fordi du slipper å betale du betaler mindre uføretrygd, men også for at du får flere jobb og mer inn I skatt. Så det, det er noen veldig gode grunner til å, til å gjøre denne reformen. Og så har vi jo snakket mye om hvor vanskelig disse finansieringsforslagene kommer til å bli, men og at liksom det er mange liksom, dyrere mat nå, ja, ikke sant? G-man. Dette er politisk dødt, samme kanskje med boligskatt, men da kan man kanskje tenke tilbake på den utredningen om havbruksskatt som kom i 2019, som jo var helt død da den ble lagt frem. Den ble gravlagt lenge før den var ferdig. Så, ikke sant? Men som plutselig da kom opp fordi det var den politiske situasjonen hadde endret seg.
Mm.
Og det kan selvfølgelig skje nå også.
Ja, og det er jo det som er den, jeg håper å si, det bra med det forslaget her, er at det er veldig klar anbefaling fra hele utvalget om å prioritere og få opp arbeidstilbudet. Og så, ja, det er vanskelig å være uenig i det. Det er faktisk nyttig og nødvendig. Og så må man krangle om hvordan man skal finansiere da, den skatteletten. Og det blir en utfordring til det politiske systemet om de klarer liksom å se helheten. For det tenker jeg liksom en nøkkel da.
Eller kutte noen offentlige utgifter, kanskje.
Ja, det er jo selvfølgelig.
Det snakker vi jo veldig lite om, ikke sant? Hva er alternativet til å øke skattene? Det er jo å kutte i offentlige utgifter.
Ja.
Vi har jo en ganske romslig offentlig sektor,
ja da,
for å si det sånn. Og en god velferdsstat, og det viktigste er å ta vare på de svake, så er det bare det.
Ja.
Men det er jo ikke, vi har en del goder da.
Det har vi, men det, min forutsetning var det som både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen la til grunn. Dette skal være provenynøytralt.
Ja, ja.
Og gitt det, så må du ta denne helhetlige vurderingen.
Mm. Jeg tenker det var nok skatt for i dag, ja. For dette skal vi helt sikkert snakke mer om. Altså nå blir denne, altså det blir jo sendt på høring, og det skal ha en høringsfrist som var noe som snakket om april.
Mm.
Og da blir det jo en debatt i Stortinget, kanskje til høsten neste år. Og så det er ikke sånn at når de foreslår økt matmoms for eksempel, så er det ikke noe vits i å gå og intervjue noen som står i butikken og handler og spørre om det nå blir det dyrt, dere. Ja, nå blir det dyrt. Nei, de gjør ikke det ennå. Så bare slapp av og handle julematen deres. Tusen takk for at dere har hørt på Finansredaksjonen. Det er vi veldig glad for, og vi ønsker jo alle de som hører på en riktig god jul. I romjula så har vi laget en liten podcast som er litt, hvor både jeg og Terje og Tor Christian har laget hodene våre på blokka og prøver å gi noen sånne anslag på hva som kommer til å skje i 2023. Vi som har vært de sterkeste kritikerne av sånne prognosemakere, men vi prøver. Og det kan jo bli et veldig spennende år, som alltid, både på børsen og økonomien og livet generelt. Så da, tusen takk for at dere har hørt på vår produksjon. Produsent er Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.